havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 16 oktyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama Ukraina prezidenti bilan telefonda suhbatlashdi. Ispaniyada Yevropa-Osiyo forumi sammiti boshlandi. Germaniyada temir yo'lchilar ish tashladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 15 oktyabrda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan Ukrainaning Rossiyaga chegaradosh hududlarini kuchliroq nazorat qilish masalasida telefon suhbati o'tkazdi. Oq uyning ma'lum qilishicha, suhbatda gap asosan o'tgan oyda Minskda imzolangan tinchlik saqlash bitimiga amal qilish haqida borgan. Shuningdek, prezidentlar Ukrainaning energetik xavfsizligi, siyosiy islohotlarni o'tkazish va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish masalalarida gaplashgan. Obama suhbat davomida Ukraina parlamentini korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi qonunni qabul qilishga chaqirdi. Bugun Ispaniyaning Milan shahrida Yevropa-Osiyo forumining sammiti boshlanadi. Mazkur forumga Yevropa va Shimoliy Osiyodagi 51 davlat a'zo bo'lgan. Anjumanda Yevropa va Osiyo davlatlari rahbarlari, Yevropa ittifoqi rasmiylari, shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham ishtirok etadi. Forum doirasida 17 oktyabr kuni Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralar o'tkazishi nazarda tutilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Milanda Putin bilan Ukraina bilan bog'liq savollarni muhokama qilishini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Germaniyada bugun temir yo'lchilarning 14 soatlik umumiy ish tashlashi yakunlandi. Mazkur tadbir joriy haftada Germaniyada ikkinchi marta o'tkazilmoqda. Ish tashlash tufayli yo'nalishlardagi qatnovlarning 3dan 2 qismi bekor qilindi. Temir yo'l mashinistlari kasaba uyushmasi ish haqqini 5%ga oshirilishi va haftalik ish vaqtining 2 soatga ozaytirilishi uchun kurashmoqda. Deutsche Bahn davlat temir yo'l shirkati esa ish haqqini 2%ga ko'paytirilishiga rozilik bermoqda. Chorshanba kuni Germaniya vaqti bilan kunduzgi soat 12 da boshlangan ish tashlash bugun ertalab soat 4 da yakunlandi. Ukrainaning Lugansk viloyatidagi Bakhmutovka qishlog'i yaqinida Ukraina hukumati kuchlarining 100ga yaqin harbiysi qurshovda qoldi. Ular orasida halok bo'lganlar, yaralanganlar va asir olinganlar bor. Bu haqda Lugansk viloyati gubernatori Genadiy Maskal halok bo'lganlar sonining aniq aytmagan holda ma'lumot berdi. Maskal Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari Rossiya parastlar tomonidan nazorat qilinayotgan Lugansk rahbarlari bilan o't ochish to'xtatish masalasida kelisha olmaganini aytdi. Mazkur hududda bir necha kundan beri janglar bormoqda. Minskda 20-sentyabrda o't ochishni to'xtatish memorandumi imzolanganidan beri Ukraina armiyasi va ayirmachilar bir-birlarini sulh bitimini buzayotganlikda ayblab kelmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi xabarlar. Alisher Usmonov Gazprom Invest Holding shirkati bosh direktorligi lavozimidan iste'fo berdi. Itartas agentligining bildirishicha, lavozimni tark etish to'g'risida Alisher Usmonovning o'zi qaror bergan. Iste'foga chiqishdan oldinroq Usmonov Gazprom boshqaruvi raisi Aleksey Miller bilan uchrashgan. Alisher Usmonov Gazprom Invest Holding shirkatini 2000-yildan beri boshqarib kelayotgan edi. Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi xalqaro paxta yarmarkasida 580 ming tonnadan ortiq paxta tolasini yetkazib berish bo'yicha 1 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'tgan yilgi yarmarkada O'zbekiston 100 ming tonnaga ko'p, ya'ni 680 ming tonna paxta tolasi yetkazib berish haqida shartnomani imzolagan edi. Yarmarkada qatnashgan Bangladesh paxta uyushmasi prezidenti Muhammad Ayub 2014 yilda Bangladesh O'zbekistondan paxta sotib olishni 2013 yilga nisbatan 12% kamaytirishini aytdi. Tongi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitilishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani? Ana shu mavzu ustida bugun tortishuv bo'ladi. Demak, Alisher, biz bilan tinglovchilar qanday bog'lanish mumkin?
Albatta, agar siz O'zbekistonni har qanday Rossiyaga moyil davlat strukturalardan chiqishni xohlasangiz, Ozod Skype, Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q, ma'qullayman, qolsin shu strukturalarda desangiz, Ozodlik Online siz uchun Skype manzillari. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online. Uchta Skype manzili siz uchun ochiq. Bizni eshitish uchun esa mobil telefonlardan foydalanyapsiz degan umiddamiz. Sunniy yo'ldosh orqali va radio priyomniklaringizdagi qisqa to'lqinlar yordamida bizni jonli eshitishingiz mumkin. Facebook, YouTube portalimizda hozir bizni hattoki ko'rishingiz mumkin. Bu Bahs Online eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi eshitirishimizda ikki tomondan, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgan degan ikki tomonda, barrikadaning ikki tomonida ikki xil fikrga ega bo'lgan mutaxassislar, siyosatshunoslar tortishadi. Demak, O'zbekiston MDH tarkibida qolgani ma'qul degan pozitsiyada o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va O'zbekiston MDHdan chiqib ketgani ma'qul va umuman Rossiya homiyligidagi har qanday tashkilotlardan uzoqlashgani ma'qul degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov hamda ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Dilobar Erkinzoda qarshi turadi Kamoliddin Rabbimovga. Umuman so'nggi paytlarda mana shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi atrofida gaplar ko'paydi. Zero Islom Karimov bu summitlarga, yig'ilishlarga bir borib, bir bormay, so'nggi yillarda umuman bormay qo'ygandan keyin mana Minskda o'tkazilgan navbatdagi yig'ilishda 9 oktyabrda paydo bo'ldi va juda ham qattiq bir bayonot bilan chiqdi, ya'ni Ukrainaga.
Juda ham qattiq bayonot demagan bo'lardi, lekin juda endi qizig'i bahs onlaynimizga sababchi bo'ldi. Chunki Karimov qani anu devordi. Nima kelmaydi bu MDH davlatlar
sammitiga? Poroshenko
o'zingiz janob Karimov bormaganingizda nimaga kimdir bu qani janob Karimov deb hech kim qilmagan. Keling shu Каримовтын баянотун эшитейлик, кийин баасыбызга жакшы ачыш болот.
Давайте зададимся вопросом. Кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал практически во многих странах Европы, особенно в Брюсселе и других странах. Не будем говорить о каких. Однако использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать на заседании очередного саммита СНГ, кстати, он продолжает, Украина и товарищ господин Порошенко, в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет. На пользу ему выход из СНГ или не на пользу?
Aftidan Poroshenko MDHdan chiqishining foydasigami yoki yo'qligi borasida bir to'xtamga kelmagan, shu uchun ham kelmagan deb aytdi Karimov. Demak, shu voqeadan so'ng qarangki, oradan 4 kun o'tgandan keyin Ukraina umuman MDHdan chiqib ketgani haqida gapirdi. Yana Ukraina
Karimovdan qo'rqib
balki qo'rqqandir, balki
umuman bu savolni o'zimizga ham beramiz bugun.
Albatta, albatta. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Men birinchi qatnashchilarimizga bir minutdan so'z bermoqchiman. Marhamat, o'z pozitsiyangizni